bucuria noastră în marea sărbătoare a nașterii Domnului trebuie legată, zic eu, de două mistere. Este misterul întrupării și misterul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos după trup. Sunt două mistere, spun, pentru că adeseori se subînțelege cel din tâi în cel de-al doilea. Adică subînțelegem în sărbătoarea nașterii Domnului și sărbătoarea întrupării Domnului. Deși mai corect ar fi să privim întruparea Domnului ca un moment care are punctul de declanșare, să-i spunem așa, în sărbătoarea Bunei Vestiri. Buna Vestire Arhanghelului Gabriel la Preasfânta Fecioară Maria. Practic, atunci, în momentul în care Arhanghelul Gabriel, după ce o salută cu acel salut cu totul deosebit și Maria la început nu răspunde, ci este plină de teamă, iar apoi Arhanghelul continuă spunându-i planul lui Dumnezeu și încurajând-o, Maria pune o nelămurire pe care o are pentru a putea împlini corect planul lui Dumnezeu. Îngerul oferă detaliile posibile atât cât limita umană putea cuprinde și urmează un moment de liniște. Momentul acesta de liniște este așteptarea creațiunii pentru a fi răscumpărată. Este practic momentul premergător acelui fiat al Mariei. Fiat mihi secundum verbum tuum, să mi se împlinească mie destinul după cuvântul tău, am spune. Deci Maria, care își exprimă dorința de a fi slujitoarea Domnului, dar nu oricum, ci în așa fel încât viața ei să fie integral, pe deplin, trup, spirit, suflet, la dispoziția cuvântului lui Dumnezeu. Este momentul în care practic începe ceea ce numim misterul întrupării. Momentul în care Maria pune mâna pe fus și începe să țeasă din carnea ei trupul lui Hristos. De aceea, de multe ori, în iconografie, Buna Vestire figurează Arhanghelul Gabriel față în față cu Maria. Maria are o mână care ar vrea oarecum să oprească avalanșa aceasta de vești divine, iar cealaltă mână deja este pe un fus pe care este lână roșie, semnul celei care urma să țeasă în sânul ei haina pieritoare pentru cuvântul ce venea să se întrupeze în istoria umană. Sigur, timpul curge înainte, totul merge firesc după regulile stabilite, timp de 9 luni, și apoi urmează cel de-al doilea mister, care este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Poate ne întrebăm, bun, și de ce este și al doilea un mister? Al doilea este un mister pentru că tocmai venirea pe lume a Fiului lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, în haina noastră pieritoare, înveșmântat în acea tunică de piele, cum se exprimau părinții bisericii, se face fără a atinge în vreun fel neprihănirea Mariei. Și acesta este, într-adevăr, un mare miracol, pentru ca Maria să rămână fără niciun fel de atingere în tot ceea ce înseamnă neprihănirea ei, înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Iată, deci, care sunt cele două mistere pe care noi le celebrăm atunci când, generic, spunem sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Mântuirea omului cum se produce? Ea se produce de sus în jos, de jos în sus sau din ambele dimensiuni?
Dar este o întrebare interesantă. Mă treceți în domeniul tehnic, dar o să rămânem pe făgașul teologic. Pentru că, de fapt, trebuie să vedem mai întâi cum pătrunde răul, păcatul în lume, pentru ca să înțelegem mai apoi momentul răscumpărării din păcat. E bine, păcatul este un act uman, pur uman, o încălcare a poruncii lui Dumnezeu, care atinge însă divinitatea. Deci suntem în fața acelui gest al primului om, Eva, care, primind cuvântul ispititorului, pierde memoria cuvântului lui Dumnezeu, dar mai mult se întoarce împotriva lui Dumnezeu. Pentru că și ispita este de așa manieră încât înțelegem că ea vine de la acela care pierduse tocmai bucuria aceasta a luminii veșnice din dorința de a fi ca Dumnezeu, din opoziția la planul lui Dumnezeu. Ei bine, în același domeniu, forța răului încearcă să-l atragă pe om și, culmea, reușește. Deci păcatul a intrat prin om și a atins divinitatea. Ei bine, răscumpărarea sau mântuirea va intra prin divinitate și va atinge întregul neam omenesc. Tocmai pentru că păcatul a atins divinitatea conferind o dimensiune cosmică răului, va trebui divinitatea să intre în joc pentru a lua răul din această dimensiune cosmică și, călcându-l în picioare la origini, să înceapă această răscumpărare a întregului neam omenesc. Nu putea realiza un om această mântuire. Era nevoie de o dimensiune cosmică pentru ca să se acopere întregul neam omenesc. Este ceea ce, de fapt, realizează Hristos prin întruparea sa, mergând la locul unde, foarte frumos, scrie Sfântul Pavel, acel întuneric și puterea morții în care omul se afla. De acolo, de fapt, din ascunzișul mormântului, Iisus merge și îl ridică spre viață, începând ridicarea întregului neam omenesc, chiar de acolo de unde căzuse. Aceasta este bucuria noastră, este Dumnezeul care a venit să ne redea nouă tuturor acea slavă divină, acel vășmânt al luminii lui Dumnezeu pe care Adam, primul fiu al lui Dumnezeu, îl purta în rai. În așa fel încât să putem privi spre seminii noștri și să vedem, de fapt, în chipul celuilalt, strălucirea slavei divine.
Prin întruparea și viața sa pe pământ, de fapt, Dumnezeu ce face? Înnoiește natura, înnoiește omul, înnoiește creația, o repune în legătură cu adevăratul ei sens, scop pentru care au fost create, inclusiv omul, sau coboară ștacheta exigențelor pe care le are față de om, el însuși coborându-se la nivelul și statutul și frământările omului, sau o ridică? Cum să înțelegem asta?
Este și una și cealaltă. Pentru a putea ridica ștacheta acolo unde a fost, acolo unde Dumnezeu a așezat-o, creând pe om ca și chip și asemănare a lui, este nevoie ca tocmai omul, prin excelență omul cu majusculă, să vină și să trăiască printre oameni. Este o metaforă frumoasă care spune că, de fapt, Dumnezeu, prin Hristos, cuvântul întrupat, a venit să intre în familia noastră umană ca om între oameni, pentru ca noi oamenii să putem fi părtași ai familiei divine ca fii prin Fiul. Deci, tocmai Dumnezeu Fiul, cuvântul acela care a fost lepădat de Adam, cuvântul lui Dumnezeu, acela este care prin putere divină îmbracă îmbrăcămintea de piele pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Adam tocmai ca și protecție și grijă pentru el, devenit vulnerabil și pieritor. Ei bine, Dumnezeu prin cuvântul său o face cu deplină voință și știință. Se lasă redus la dimensiunea corporalității umane, legat cu această tunică de piele, pentru a putea suferi tot ceea ce este legătura păcatului și a morții, dar nu păcatul lui ca și persoană, pentru că Dumnezeu fiind nu era supus păcatului, ci păcatele altora să le poată purta în trupul său. Aici sigur că este misterul patimilor și a morții lui Hristos. Deci el s-a coborât, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, foarte mult, foarte bine și frumos, s-a smerit pe sine. El s-a smerit pe sine făcându-se întru totul asemenea oamenilor, afară de păcat. Și aflându-se la chip asemenea lor, el nu a făcut o știrbire a fiind tocmai cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine. Această golire de sine, de eul propriu, chip de rob luând, făcându-se întru totul asemenea oamenilor și la înfrățișare aflându-se ca un rob. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moartea pe cruce. Și apoi continuă, pentru aceea Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui un nume care este mai presus de orice nume. Deci cuvântul întrupat se coboară în profunzimi. De profundis clamavit a te Domine. De acolo, din profunzimile, din adâncimile păcatului, el îl ridică, de fapt, pe acela care era ascuns de rău în moartea păcatului. Și de acolo începe așa numita ridicare a stachetei. De acolo, împreună cu Adam și Eva, Hristos se va înălța și va trece spre sfera divină, înălțându-se el însuși la gloria cerească și atrăgându-i pe toți aceia care vor crede în numele Său. Aici este, de fapt, proba noastră astăzi. Avem proba iubirii lui Dumnezeu, rămâne proba credinței noastre. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său unic născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Și acum noi trăim o stare adamică sau o stare adamică nouă, înnoită, dintr-o altă perspectivă?
Trebuie să știm că cu toții ne naștem marcați, sigilați de păcatul lui Adam, ne naștem sub blestemul Evei. Este ceea ce continuă în neamul omenesc. Dar, tocmai prin faptul că întruparea sau intrarea Mântuitorului în neamul omenesc nu a avut loc printr-o căsătorie firească a unui bărbat cu o femeie, pentru că acea femeie fecioară mamă era de fapt o neprihănită zămislire, nu purta în sine sigiliul blestemului Evei, ci al neprihănirii divine. Iar acțiunea prin care ea va naște nu este acțiunea unui bărbat, ci este acțiunea Spiritului Sfânt Divin. Iată cum, de fapt, atât acțiunea, putem spune, feminină, cât și masculină, sunt înlocuite, ca o excepție ce confirmă regula, sunt înlocuite de acțiuni divine, pe de o parte Imaculata Concepțiune sau Neprihănita Zămislire, pe de altă parte conceperea de la Spiritul Sfânt, adumbrirea Spiritului Sfânt la Buna Vestire, și astfel, cel care se naște din trupul Mariei nu este conform regulilor care merg înainte sigilat de blestemul Evei, ci este excepția care pătrunde în neamul omenesc, este, dacă vreți, verticala divină care pătrunde în orizontala umană. De aceea, cel care se naște din trupul Mariei este pe verticală Dumnezeu, pe orizontală perfect om. Și atunci, noi ne naștem, da, sub blestemul Evei. Acesta merge înainte inevitabil, dar prin răscumpărarea Mântuitorului, noi, fiecare dintre noi, odată cu botezul pe care îl numește Sfântul Grigorie de Nazianz atât de frumos, fotismos, adică iluminare, suntem deja eliberați de acel blestem odată cu scufundarea în moarte cu Hristos și în numele lui Hristos. Așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel către Romani, atât de frumos: oare nu știți voi că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, într-o moarte a Lui ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Astfel, înțelegem că, da, ne naștem sub blestemul Evei, ne naștem pe această linie de descendență a lui Adam, dar în același timp, prin tainele bisericii, în particular prin botez, care este numit și Ianua Sacramentis, poarta sacramentelor, noi suntem de îndată răscumpărați și de aceea facem botezul copiilor mici, de vârstă încă foarte fragedă, pentru că niciunul dintre ei nu este vinovat de acest păcat și avem datoria să le oferim tuturor această poartă deschisă a mântuirii lui Hristos.
Și dacă întruparea lui Iisus este parte din opera de răscumpărare, ce felie din mântuire se întâmplă la naștere? Că vedem tabloul nașterii viscolit de griji, de pericole, alungări, fugi, crime. Dumnezeu fuge și nu face nimic, nu... Adică cum se petrece izbăvirea omului, Dumnezeu însuși fiind încorsetat de atâta durere, amenințare, fugă, pericol, riscuri? Ca să nu mai vorbim că unii nici nu pot să accepte această idee a mântuirii din perspectiva unui Dumnezeu care el însuși moare. S-a zis în istorie că Dumnezeu vine spre suicid.
Sunt multe opinii în lume, dar atenție, mântuirea practic nu înseamnă acea idee pe care vine din nefericire o aveau și alții în vremea lui Iisus, Mesia care vine pe un cal alb și el va deschide marile porți ale Ierusalimului, porțile triumfale, și va intra triumfător în Ierusalim cu armata sa, supunând pe asupritorul roman și pe toți ceilalți la pământ, și printr-o răsunătoare victorie el va declara de fapt mântuirea. Nu este așa. Este o viziune frumoasă cu Făt Frumos și Ileana Cosânziana. Deci aici suntem într-un câmp teologic în care vorbim simbolic despre mistere, dar Dumnezeu a dorit în primul rând să intre pe calea cea mai firească în lume și să-și urmeze cursul unei vieți perfect umane, tocmai pentru a putea înțelege starea umană pe deplin, atât ca și copil, cât și ca adult, ulterior, până la vârsta rânduită a patimilor și morții. De fapt, viața lui este o pregătire pentru momentul culminant al răscumpărării, care este momentul crucii. Sigur, Iisus ca și prunc a trecut prin diferite împrejurări și, așa cum scrie Sfântul Ioan, sunt multe altele pe care Hristos le-a făcut, dar că ei nu sunt scrise în cărțile acestea, că dacă s-ar scrie, zice Ioan, nu ar putea fi cuprinse în toate cărțile lumii. Deci au fost mult mai multe care nu sunt scrise și nu le știm. Însă esențialul este acolo, este la cruce. Este acolo, în locul în care se face așa numitul schimb de haine. Când Hristos se dezbracă de haina sa divină pentru a o oferi lui Adam, acolo în moarte, ridicându-l împreună cu el, tocmai rămânând Dumnezeu.
Ca să încheiem, vedem cum în imnografia sărbătorii găsim foarte sugestiv exprimat modul în care creația primește, înțelege și răspunde la întruparea Domnului, modul în care creația aduce în dar sau se aduce pe sine în dar ceea ce ea are sau ceea ce ea a fost destinat să aibă ori să fie. Ca să încheiem într-un gând, hai să spunem, de primenire pentru sărbătoarea nașterii Domnului, noi ce îi putem dărui lui Dumnezeu?
În primul rând, noi ca și oameni nu putem dărui, ci putem primi. Aceasta este poate cea mai importantă atitudine în fața lui Dumnezeu, pentru că omul adeseori se întreabă ce să fac. Dar dacă ne aducem aminte de Marta și Maria, atunci când Iisus a intrat în casa lor, el nu dorea nici să mănânce, nu dorea nici să bea, ci el dorea să fie ascultat. La fel și astăzi, când ne întrebăm ce să facem noi, să dăm. Nu, el ne spune, liniștiți-vă, calmați-vă, ascultați-mă, adorați-mă, înțelegeți-mă ca să mă puteți primi în sufletele voastre. Deci ceea ce putem face este să ne pregătim sufletul și să-i facem loc, să-i facem loc în sufletul nostru, să facem lumină în sufletul nostru, să facem gol de toată grija cea lumească, pentru ca El să poată lumina și cele mai întunecate colțuri ale peșterii sufletului nostru. Nu să facem, să fim cu El, să-L primim pe El.